Hori alde batera utzita, ondo iruditzen baldin bazaizu, gure gaira joko dugu itsasoan ere, esan dugu badirela urtaroak, baina ez datozela bat lur planetakoekin batera eta horixe pixka bat argitzen nahi genuke gaur zurekin Josua. Udazkena temperatura freskatuko da, espero dezagun, ze bero ederra pasatzen ari gara urtengo udan, lehorte galanta ere bai eta espero dezagun udazkenak ekarriko duela freskura gehiago eta ezetasun pixka bat ere bai. Zuaitzen ostoak eroriko dira eta hori dena, kolorez aldatuko da, baina itsasoan ere nabarmentzen alda hori.
Ba, bai, gertatzen dena itsasoan guzti asko ze makalago dela. Eta, bueno, ba, aditu askontzat, guk lurrean lau aro edo urtaro ditugun bezala, ba, itsasoan hiru desberdintzen dira. Alde batetik, ba, gorakada bat dugu, hau martxoa guztu bitartian ematen da, gero, beste urtaro ozeaniko bat dugu, iraila azaro bitartean, eta bestetik, ba, neguko ekaiz horiek ditugu, eta, ba, abendu otsaila bitartean ematen dira.
Eta ze gertatzen da hoietako bakoitzean? Ze ezaugarri ditu esate baterako martxo abuztuan gertatzen den itsas gorakada horrek? Nolako izaten da hori?
Ba, beitu, urtaro hontan, ba hori itsas ondoko edo itsas ondoan dauden nutriente eta elikagai horiek guztiak, ba goraka joaten dira. Eta beraz, ba fitoplaktona eta horren ondorioz, ba, kate trofiko eta sare trofiko guztiak, ba, mugimendu asko dago, elikagai asko dago garai horretan.
Eta gorakada hori zerk sortzen du Josuaz? Ze indar dago itsasoan gorakada hori sortzen duena?
Ba, bueno, faktore desberdina daude, baina batipat haizea izaten da. Haizeak egiten duena da, ba, kostaldeko urak ba, atzera bota, hau da, itsaszabalera, eta urrazpiko urak goraka ba, mugimendua egiten du.
Eta ondo-ondoan dauden nutriente horiek eta esan dugun zun bezala, itsas azalerago irteten dira, ez?
Hori da.
Horrek dakarren ondorioarekin. Eta ozeanikoan ze pasatzen da, iraila eta azaroa bitarte hartzen duen aro ozeaniko horretan?
Ba, aro hortan itsasoa pixka erlaxatu egiten da. Eta ba, orduan arrain larbak eta ornodun txikia batez ere, ba, kostetara gerturatzen dira, ba, lasaitasun horren bila, eta batez ere, ba, azteko, tamainaz eta azteko.
Bale, eta neguko ekaitzak iristen direnean, abendutik otsailera bitartean, orduan ze pasatzen da?
Ba, garai hontan, hori abendu eta otsaila bitartean izatean, eta hau, ba, itxasertatik anibiltzean aro garai honetan, ba, jakingo be, itxasodola bere momentu ikotzenian, eta, ba, espezie askoentzat, honek, eragiten duena da, ba, beraien migrazio garaia, ba, astea.
Urotzetatik epelagoetara bidaia astea, ez?
Hori da, bai, gure kasuan, ba, hori, bai, hori da, bai, hegoalderaka mugitzen hasten dira, bai.
Hegaztiak bezala, ez?
Hegaztiak bezala, bai, eta, bueno, itxasoan, ba, oso famatuak dira, ba, hori, ugaztunak, adibidez, itxaso ugaztunak.
Bai, itxaso ugaztunak. Aizu, eta, bueno, badakigu itxaso oso handia dela, oso zabala dela, baina denean batera gertatzen dira, bai gorakada, bai garai ozeanikoa, neguko ekaitzoiek, ala hemisferioetan urtaroak garai diferentetan gertatzen diren bezala, itxasoan ere aro aldaketa hoiek garai diferentetan gertatzen dira. Nik zer dakit, ba, Kantauri itxasoan eta ozeano barean adibide bat jartzeagatik, garai berean gertatzen dira hauek?
Ez, nori, ba, ez dugu ezun bezala, ba, hemisferio bakoitzean eta gero herrialde bakoitzean ere, kostalde bakoitzean desberdinak izaten dira, hori eize boladak, itxaskorronteak, eta ba, horren adibide oso handi bat, bai? Egia zan munduko handiena da, da El Niño, askoek entzungo zuten, Peru eta Txileko kostaldean ematen dena. Hau, beraien negualdean ematen da, eta gorakada izugarri bat ematen da, munduko gorakadarik handiena, hau da, lehen ezan dugun nutriente elikagai mugimendurik handiena. Eta honek, ba, urte bat, bi urte irauten ditu, behaz hilabete, bi urte bitartean. Hau konparatzen balin badugu, adibidez, gure kostaldetikan, ba, Galizin ematen den, garrantzitsuna Galizin ematen da, izaten da, hilabete gutxitako da.
Ja.
Ordun hori, da, pixka talderatzeko, nola, herrialde bakoitzean eta zonalde bakoitzean, munduko zonalde bakoitzean, ba, desberdina da. Bai, ja. Iraupena, intentsitatea eta garaia.
Ja. Ez dauka ze ikusirik orduan, ez? Bale, eta lehen esan dugu migrazio garaia izaten dela neguko ekaiz garai horretan, ez da? Eta hegaztiekin bezala pasatzen dela arrainekin ere. Baina jarri guzu adibideren bat edo ez dakit banik, zein bizidun dira migrazioietan parte hartzen dutenak batez ere? Denak ez, ez?
Ba, beitu, itxasolo bentzat famatuna edo hola, pixatazko mirizten digunetako bat izaten da, balena, eta batez ere, bale grisarena. itxasu gaztun honek, oain Pazifikoan bakarrikan bizitzen den espezie hau, lehen Atlantikoan bizitzen oain dela ba, egundaka urte, egiten ditu, egiten du, ugaztunetan, bai lur, bai itxasoko ugaztunen, migraziorik luzena, Alaskako uretatik, Mexikoko golkoraino.
Pentsa, ze luzea hori, Josua?
Bai, zenbat, bai.
Zenbat etapatan edo nola egiten dute hori? Badakigu adibidez, hegaztien kasuan ez da, ez egunetan eta pausak hartzen dituztela, eta hor daukagu Urdaibaiko berzenter hori, eta Urdaibai inguru hori ez da adibidez. Adibide bai jartza batik, Txingudi ere hor dago, eta pausatxo batzuk egiten dituztela, ez da, iparraldeko herrialdetatik, egualdekoetara, hegaldian doazela. Tarrainen kasuan nola izaten da hori? Edo gaztun, itxasu gaztunen kasuan?
Ba, behitu, pixkat, balegrisan kasuan jarraituta, berai egiten dute bi hiru hilabete bitarteko migrazio bat. Hori, esan bezala, Beringeko eta Txukiko zonaletikan Alaskan dagoena, ba, Mexiko alderaino. Eta egunean, 120 bat kilometro egiten dute, 8 kilometro orduko abiaduran. Bi hiru hilabete hauetan, argi dago, ba, hori, atxeen aldi txikiak hartzen dituztela bidaian zehar, eta elikatu egiten direla baitare. Eta gero, aipatzeko moduan, ba hori, lehena iristen beti izaten dira, edo orokorrean izaten dira, ba, aurdun dauden emeak.
Aha. Kumatzera ez da?
Hori da, bai.
Joaten direlako ez da?
Bai, beraiek izaten dira lehenak iristen, eta ateratzen baitare Alaskatik, ba hori, bai. Ba, babestoki, ba, proposenak aurkitzeko.
Bueno, Josu, aspaldi honetan ez dugu euririk izan, baina badakigu abuztu amaieratik urrira bitartean urakanen sasoia izaten dela Atlantikoan. Horrek euriteak, aizteteak ekartzen ditu. Eragiten dio horrek zuzenean itsasoari?
Ba, bai, guztiz. En urakanen kasuan, hori, egia da indarraren arabera doala, adibidez kategori batekoak, ba, bai, eragiten dute, ba, kalteak eragiten dituzte, baina txikiagoak izaten dira. Eta urakan hauen, ba, nola makalagoak izaten diren eta motelago ematen diren, ba, arrainek eta animalia desberdine, ba, denbora dute ur sakon eta garrago, ba, mugitzeko. Baino, 4-5 kategorikoa denean, ba, ondorioako solariak izaten dira. Eta batzuetan, ba, errekuperazioa edo itxasoak behar duen errekuperatzeko denbora hori urte eta urte askotako izaten da. Gainez, ba, hori, euri asko egoten da, horrek salinitate aldatzen du, eta gero, ba, lurrean euri horrek eragiten duen, ba, lokatza eta kutsadura, edo kutsatzaile guzti horiek itsasora joaten dira baita ere ibaien bidez. Ordun, ba, itsasoren kutsadurak ere, ba, batez ere kostalde horietan gora egiten du asko.
Itsasoko urtaroei buruz ari gara Josua García Errantzekin, eta esan dugu gorakada, garai ozeanikoa eta neguko ekaitzen garaiak bereizten direla itsasoan urtaroa ez ari garenean. Bueno, badakizu lurrean Josua batzuk udazkena maite dutela izugarri, udazaleak ere asko dira, udaberriaren zaizai egoten dirakenak ere bai, edo neguko euri, eguraldi gris eta eztea maite dutenak ere bai. Zu eta itsasologo bezala zuretzat hiru hauetatik zein garai da aberatsena?
Ba, behiru, hirurak, bueno, aberatxena, gorakada garai izaten da orokorrean. Hirurak oso beharrezkoa dira, hori argiutzi berda, baina nik bat aukeratu beharko bali manu izango zen, ba, hori negu garaikoa, batez ere, ba, itxas zoologo bezala, ni espezializatu nintzen, ba, itxas ornodunetan eta batez ere itxas ugaztunetan, eta, ba, garaik aproposena hauek ikusteko, gure negu, ba, lurreko negua izaten da, ba, hori, garai hori izaten da. Eta hori da, niretzat, ba, gehien gustatzen zaitena, batez ere hori, ba, garai hortan ikusten ditugulako, ba, gure kostaldetik gertu itsas txakurrak, baleak migratzen, izurdeak, eta ba.
Eta bukatzeko, azken kuriositate badaukagu, azken aldi honetan urtaroak lehen bezain markatuak eta nabarmenak eta definituak ez direla ba, denok dakigu, euririk ez du horren beste egiten, eguzkia indartsuagoa da, baina udaberri eta udaren arteko muga ez pixka bat lausoagoa da, eta hori itsasoan ere gertatzen da?
Bai, guztiz. Gainez hori ikusi dugu batez ere, ba, hegaluzearen arrantzarekin. Hegaluzeak gero eta lehenago ari da gure kostaldera etortzen, lehen ba hori, uztaila abuztu bitarten izate bali mazan iraila arte, ba, gaur egun aurreratu eginda, ba, ia pare bat aste. Eta hau kontu nizan behar dugu ez dala, bat normala, azkeren, ba, sare trofikoak eta kate trofiko desberdinak, ba, kaltetua ikusten dira honegatikan.
Klima aldaketaren ondorioa segurazki hori ere, ez da?
Hori da, bai, uran temperaturak gora egiten du,
bai.
Fitoplanktonak orduan gehiago dago, honen ondorio zooplanktonak, hauen atetik datozen arrainak, eta arrain hauen atetik hegaluze dator. Eta guztiago temperaturaren arabera dijoanez, eta beste faktore batzuk ere badaude, argi dago hori. baina batez ere ba temperaturaren urak gora egiten duenez, ba hau guzti hau ba hori azkartu egiten da eta gero eta lehenago ari dira gure kostaldera etortzen.
Bueno, beraz, behatzen jarraitu beharra daukazue eta etorkizunean ere horko gora berak neurtu eta hurbiletik jarraitu, ezta? Ba, honela bukatuko dugu Josua García Herranz, itsasologoa, Marauneko azken saioa gaurkoz eta oraingoz, eskerrik asko aurtengo udan erakutsi diguzun guztiagatik, itsasoko uretan murgiltzen laguntzeagatik, segi udaz gozatzen eta gogoratu gutaz, berandu gabe berriz ere behar bada elkarrekin izango gara eta Josua, mil esker eta besarkada handi bat.
Mil esker, zuei, ondo izan.